Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Berikutnya, ketentuan fidyah. Fidyah yang diberikan kepada seorang fakir miskin. Maksud fakir miskin di sini adalah fakir miskin dari kalangan kaum muslimin. Ya. Karena fidyah sifatnya wajib, tidak boleh untuk non-muslim. Ya, fidyah sifatnya wajib, tidak boleh dibagikan ke non-muslim, harus muslim. Nah, sebagaimana di catatan kaki itu, ya. Nah, fidyah yang diberikan adalah setiap jenis makanan yang biasa diberikan seseorang kepada keluarganya. Di antara makanan-makanan pokok negeri setempat, baik berupa gandum bur, gandum syair, beras, maupun lainnya. Di negeri kita makanan pokoknya apa? Beras. Nah, baik. Masalah pertama, tata cara pemberian fidyah, membaginya dalam keadaan mentah atau dalam bentuk makanan yang siap dikonsumsi. Ada perbedaan pendapat, silakan dibaca di buku. Kesimpulannya, yang rajih, pendapat yang mengatakan fidyah bisa diberikan dalam bentuk bahan mentah, bisa juga dalam bentuk makanan yang siap dikonsumsi, sudah diolah, sudah dimasak, ya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan fidyah dengan sifat mutlak. Artinya bebas. Jadi tidak ada tata cara tertentu. Jadi tidak harus dalam bentuk mentah. Bisa mentah, bisa matang. Nah. Masalah kedua. Ukuran fidyah yang wajib diberikan. Ini juga diperdebatkan oleh ulama. Di sini kami nukil mazhab yang ada, silakan dibaca. Yang benar, lihat halaman 126. Ada pula yang berpendapat tidak ada ketentuan kadar tertentu dalam pembayaran fidyah dengan dalil bahwa Allah SWT memerintahkan pembayaran fidyah secara mutlak tanpa membatasinya dengan kadar tertentu. Jadi, sah dibayarkan dengan kadar yang dianggap cukup dalam pemberian makanan menurut tuntutan kebiasaan masyarakat. Jadi, dengan kadar yang mengenyangkan, satu kali makan. Ya, jadi, jika dibayarkan satu mud, misalkan. Ya. Satu mud itu, lihat ukurannya di halaman 125, di catatan kaki. Nah. Ya. Di situ diterangkan ada perbedaan pendapat hasil pengukuran al-lajnah da'imah satu so' 3 kilogram. Sedangkan Ibn Uthaymin menghasilkan satu so' 2 kilo 100 gram. Satu so' itu 4 mud. Berarti tinggal dibagi 4. Nah, berarti kalau ukuran al-lajnah 3 kilo dibagi 4. Jadi 3 per 4 kilo itu 1 mud. Ukuran Ibn Uthaymin 2 kilo 100 bagi 4 itu 1 mud. Jadi seukuran itu sudah cukup. 1 mud sudah cukup. Intinya, ya, kesimpulannya menurut pendapat ini, ukuran yang mengenyangkan satu kali makan. Ya, jadi memberikan beras atau nasi, karena itu makanan pokok kita, beras atau nasi seukuran yang mengenyangkan satu kali makan. Andaikan tidak ada lauk, karena lauk pauknya itu tidak wajib, yang wajib berasnya, nasinya, makanan pokoknya. Itu yang wajib. Adapun lauk pauknya itu pelengkap saja. Jadi ukuran beras, kadar beras, nasi yang mengenyangkan sekali makan, itu yang sah sebagai fidyah. Naam. Nah, di sini juga kami nukil atsar Anas bin Malik pernah, ya, ketika sudah lanjut usia, di akhir bulan beliau mengumpulkan 30 orang fakir miskin dan memberi mereka makanan roti dengan lauknya sampai mereka kenyang. Naam. Jadi pembayaran fidyah itu diterangkan di sini dalam 127 berdasarkan amalan Anas bin Malik tadi bisa dikumpulkan di akhir bulan. Kemudian sekaligus di akhir bulan dibayarkan sampai hari itu. Misalkan di akhir bulan tanggal 29 berarti 29 hari. Nah, atau akhir bulan hari ke-30 hari itu dibagikan fidyahnya, dipanggil 30 fakir miskin, kemudian diberi makan semua, misalkan itu bisa. Bisa juga setiap harinya. Nah, ya. Nah, kita baca saja sedikit ini halaman 127, lihat paragraf, mulai paragraf kedua. Selanjutnya Asy-Syaikh Al-Utsaimin menyebutkan bahwa dalam pembayaran fidyah sebaiknya menyertakan pula sesuatu yang bisa menjadi lauk pauknya berupa daging atau sejenisnya. Nah, ini hanya mustahab, yang wajib berasnya, nasinya, dengan kadar mengenyangkan seperti diterangkan tadi. Kemudian pembayaran fidyah untuk tebusan sehari puasa bisa ditunaikan pada hari itu juga. Bisa pula dengan cara menundanya pada hari terakhir puasa sebagaimana dilakukan oleh Anas. Akan tetapi tidak diperbolehkan dan tidak sah mendahulukan pembayaran fidyah sebelum hari puasa yang diganti itu. Nah, tidak boleh. Pembayaran fidyah didahulukan sebelum hari puasa yang diganti dengan fidyah, tidak boleh. Tidak boleh mendahulukan fidyahnya sebelum hari puasanya. Nah, yang bisa bersamaan hari itu atau ditunda setelahnya. Di akhir bulan semuanya dikumpulkan jadi satu. Nah. Kemudian masalah ketiga halaman 128, fidyah yang dibayarkan dengan uang, bukan dengan makanan, hukumnya bagaimana? Ya. Hukumnya tidak sah, kesimpulannya tidak sah. Karena yang diperintahkan adalah it'am, pemberian makanan. Itu yang diperintahkan Allah SWT dalam ayat. Jadi tidak boleh diganti uang. Nah, ini fatwa Ibn Uthaymin dan Al-Lajnah Daiman dipimpin oleh Ibn Baz. Masalah keempat, bolehkah memberi seluruh fidyah itu kepada satu orang fakir miskin saja ditumpuk? Untuk fidyah beberapa hari atau fidyah 30 hari ditumpuk ke satu orang fakir miskin. Ya. Atau diharuskan, harus diberikan kepada sejumlah fakir miskin sesuai dengan jumlah puasa yang ditinggalkan. Jika jumlah puasa yang ditinggalkan 15 hari, ya, kemudian diganti fidyah, berarti harus 15 fakir miskin. Jika 30 hari berarti 30 fakir miskin. Nah. Nah, dalam masalah ini ada perbedaan pendapat. Di sini kesimpulannya kami rajihkan pendapat yang pertama yang menyatakan boleh dan sah ditumpuk di satu orang. Ini mazhab Syafi'i dan difatwakan oleh Al-Lajnah Daim yang diketuai oleh Ibnu Baz. Nah, kami rojihkan di akhir pembahasan, tampaknya pendapat pertama lebih kuat. Alasannya Allah SWT memerintahkan pembayaran fidyah itu kepada fakir miskin secara mutlak. dan tidak menentukan jumlah fakir miskin yang harus diberi. Jadi fidyatun ta'amu miskin, pemberian makanan kepada fakir miskin, tidak ditentukan jumlahnya harus sekian. Jadi andaikan fidyah semuanya itu untuk beberapa hari ditumpuk ke satu fakir miskin, sah. Ya rajif, Allahu a'lam. Baik. Bab 8, pembatal-pembatal puasa. Pertama, ketentuan batalnya puasa bagi pelaku pembatal-batal puasa. Ada ketentuannya. Jadi ada syarat-syarat yang wajib terpenuhi sehingga pelaku pembatal puasa itu dianggap batal puasanya. Nah, lihat syarat yang pertama, ada tiga syarat disebutkan di sini, A, B, C. Yang pertama, melakukannya dengan sengaja. Dia sengaja minum, sengaja makan, sadar sengaja, batal puasanya. Yang kedua, melakukannya dengan sadar, ingat. Jadi yang pertama sengaja, yang kedua sadar, ingat, bukan dalam keadaan lupa. Dalam keadaan sadar, ingat dia puasa, berarti batal. Yang ketiga, melakukannya dengan mengetahui hukum perkara itu sebagai pembatal puasa dan mengetahui keadaan. Jadi melakukan pembatal puasa itu dalam keadaan dia tahu hukum perkara itu, bahwa perkara ini pembatal puasa. Dan dia mengetahui keadaan. Ya. Baik. Di sini diuraikan dalil-dalilnya secara lengkap. Ya, satu persatu. Naam, dipersyaratkannya syarat-syarat ini untuk dikatakan batal. Nah, di sini disebutkan dalil yang menunjukkan dipersyaratkan melakukan pembatal puasa itu secara sengaja, disebutkan di sini ayat, ya, dua ayat. Dalam surat Al-Ahzab ayat 5 dan Al-Baqarah 286. Wa laisa 'alaikum, dalam surat Al-Ahzab, wa laisa 'alaikum junahun fi ma aqtatum bi. Tidak ada dosa bagi kalian atas apa yang kalian tersalah padanya, yakni tanpa sengaja. Walakin ma ta'ammadat qulubukum, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh kalbu kalian. Nah, sengaja. Kemudian Al-Baqarah 286, Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Orang-orang mukmin itu berdoa, wahai Rabb kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Tersalah itu tanpa sengaja. Baik. Di sini contohkan misal tanpa sengaja menelan debu. Di jalan misalkan ada debu berterbangan tanpa sengaja tertelan, atau ada asap tanpa sengaja tertelan terisap, ya. Atau tiba-tiba ada serangga yang masuk ke mulut. Mulut terbuka tiba-tiba masuk lalat. Nah, itu tidak sengaja. Puasa tidak batal. Nah, begitu pula, nah lihat, demikian pula masuk dalam hal ini, seseorang dipaksa membatalkan puasanya dengan ancaman atau tindakan yang membuatnya tidak bisa mengelak dari paksaan itu. Istilahnya mukroh. Ya, jadi dia tidak sengaja tapi dipaksa tanpa bisa mengelak dengan ancaman atau tindakan yang membuatnya tidak bisa mengelak dari paksaan. Ini mukroh namanya. Ini juga tidak batal puasanya. Baik. Yang kedua, dalam keadaan sadar, ingat, tidak dalam keadaan lupa. Di sini disebutkan dua dalil, ya, hadis dan ayat. Ayat yang tadi sudah lewat dalam surat Al-Baqarah, doa kaum mukminin agar mereka tidak dihukum oleh Allah karena lupa, dan doa itu dikabulkan oleh Allah SWT. Hadis di sini disebutkan hadis Abu Hurairah, muttafaq alai, man nasiya wa huwa shaim, barang siapa lupa tidak sadar selagi ia berpuasa, fa akala aw syariba, lalu ia makan atau minum dalam keadaan lupa, falyutimma shauma, hendaknya menyempurnakan puasanya, fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu, karena sesungguhnya Allah semata-mata memberi makan dan minum kepadanya tanpa membatalkan puasa. Jelas. Yang ketiga, dalil yang menunjukkan dipersyaratkannya unsur mengetahui hukum pada pelaku pembatal puasa tersebut untuk dihukumi batal puasanya. Jadi dia melakukan suatu perkara yang merupakan pembatal puasa dalam keadaan dia tahu hukum. Bukan orang jahil. Bukan orang yang tidak tahu hukum. Nah, kalau dia tidak tahu hukum, dia tidak tahu kalau itu pembatal puasa, dilarang, dimaafkan, tidak batal puasa. Dalilnya hadis Adi bin Hatim. Di sini disebutkan kisah yang menimpa dirinya Adi bin Hatim, muttafaq alaih. Ketika turun ayat hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, hingga makan minumlah kalian hingga terang bagi kalian antara benang putih dan benang hitam. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, sahabat ini tidak tahu kalau yang dimaksud di situ terbitnya fajar. Dia mengambil lahiriah ayat, ya, bunyinya sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam. Akhirnya dia, kata dia, aku sengaja mengambil sebuah tali hitam dan tali putih, lalu meletakkannya di bawah bantalku. Mulailah aku memandanginya di malam itu, namun tali itu tidak juga tampak jelas bagiku. Lalu aku bergegas mendatangi Rasulullah SAW. Jadi dia terus makan sahur, makan sambil melihat kapan berbeda benang putih dan benang hitam, dan ternyata tidak terbedakan, padahal sudah terbit fajar ini. Nah, salah faham. Dia tidak tahu, dalam keadaan tidak mengerti, tidak faham, tidak tahu ilmunya. Akhirnya dia melaporkan kepada Nabi SAW. Nabi mengatakan, innama dhalika sawadul lail wa bayadun nahar. Ayat itu maksudnya, sebenarnya dimaksud dengan itu adalah hitamnya, gelapnya malam. Benang hitam, yang diibaratkan benang hitam itu gelapnya malam. Dan yang diibaratkan dengan benang putih itu, putihnya terangnya siang, yaitu dengan terbitnya fajar. Nah, dan Nabi tidak mengatakan kepada dia bahwa puasanya batal. Jadi Nabi tidak memvonis puasa Adi bin Hatim batal. Nah, menunjukkan apa? Puasanya tidak batal dengan itu, karena melakukannya dalam keadaan tidak tahu hukum. Dan ini juga menimpa sahabat yang lain selain Adi bin Hatim, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad, bisa dibaca di sini. Nah, yang keempat, dalil yang menunjukkan dipersyaratkannya pelaku pembatal puasa, ya, dipersyaratkan puasanya batal jika dia melakukannya dalam keadaan mengetahui keadaan. Di sini disebutkan dalil Asma binti Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma, riwayat Al-Bukhari, yang menceritakan pernah, ya, para sahabat di masa Nabi SAW berbuka di hari yang mendung, Yaum Ghaim. Ya. Kemudian ternyata matahari muncul. Jadi gambarannya ketika itu sudah hampir masuk waktu buka puasa. Kemudian, ya, mereka siap-siap, hanya saja tiba-tiba mendung, ya, terjadi mendung sehingga mereka tidak bisa melihat matahari. Nah, hanya mereka menduga kuat bahwa ini sudah waktu berbukanya, mereka berbuka. Ternyata setelah itu mendungnya berakhir, matahari masih terlihat, belum terbenam. Keliru. Mereka tidak tahu keadaan. Di sini dimaafkan puasa tidak batal, ya, karena Nabi SAW tidak memerintahkan mereka, tidak memvonis puasa mereka batal, dan tidak memerintahkan mereka mengqadha. Naam, bisa dibaca selengkapnya di sini. Kita lanjut halaman 136, macam-macam pembatal puasa. Di sini kami katakan bahwa pembatal-pembatal puasa, ya, ada yang disepakati ulama dan ada yang diperselisihkan. Jadi diklasifikasi jadi dua pembahasannya, yaitu pembatal-pembatal puasa yang memang disepakati oleh para ulama sebagai pembatal puasa, yaitu makan, minum, dan berhubungan suami istri. Ya, senggama. Baik. Nah, untuk tiga perkara ini memang ada nas-nas yang menegaskan sebagai pembatal puasa. Naam, di antaranya ayat Al-Baqarah ayat 187. Fal'ana basiruhunna butagu makataballahu lakum, maka dari itu sekarang campurilah mereka sisi kalian dan carilah apa yang ditetapkan oleh Allah untuk kalian, yakni anak. Niatkan untuk dapat anak. Ini di malam harinya. Tayyib, wakulu washrabu, dan makan serta makan minumlah. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr, hingga jelas bagi kalian benang putih, terangnya siang, dan benang hitam, gelapnya malam, yaitu fajar. Artinya, bercampur ya dengan istri, makan minum dibolehkan malam harinya sampai terbit fajar. Terbit fajar tiga perkara itu harus ditahan. Berarti itu pembatal puasa. Tsumma atimmu shiyama ila al-lail, kemudian sempurnakan puasa sampai malam. Dan dalam hal ini ijma'. Ya, ijma' ulama bahwa makan minum dan na'am hubungan suami istri merupakan pembatal puasa. Baik. Sekarang kita pelajari rincian pembatal puasa dari jenis makan dan minum. Yang dimaksud dengan makan dan minum di sini membatalkan puasa, kami nukil keterangan Ibnu Utsaimin, yaitu memasukkan sesuatu ke lambung melalui mulut. Sesuatu yang dimakan atau diminum yang bisa membatalkan puasa diperselisihkan sifatnya. Yang penting sekarang kita pegang dulu. Makan dan minum itu memasukkan sesuatu ke lambung melalui mulut. Jadi jalur masuknya mulut. Nah, nanti kita akan pelajari semakna dengan ini, yaitu masuk sesuatu lewat hidung. Nah, jika ada yang masuk lewat lubang telinga atau mata, tidak. Tapi yang masuk lewat lubang hidung semakna dengan mulut. Nah, berarti membatalkan puasa. Nanti kita akan pelajari. Nah, sifat makan dan minum itu diperselisihkan. Nah, yang rajih, pendapat jumhur yang dirajihkan Ibnu Utsaimin, ya, yaitu, nah, lihat, sifatnya bersifat umum, meliputi sesuatu yang memberi manfaat, sesuatu yang memberi mudarat, yang memberi mudarat seperti merokok ya, minum asap dengan cara rokok, merokok itu memberi mudarat. Nah, baik masuknya lewat mulut atau lewat hidung. Nah, semakna. Atau sesuatu yang tidak memberi manfaat atau tidak pula memberi mudarat. Apa saja yang masuk melalui lubang? Melalui mulut. Nah, dan semakna dengan seperti diutarakan tadi, hidung. Nah, maka itu termasuk kategori makan minum membatalkan puasa. Berdasarkan keumuman dalil Al-Baqarah ayat 187, ini pendapat jumhur dirajihkan Ibnu Utsaimin. Baik. Pendapat lainnya bisa dibaca di buku. Masalah pertama, halaman 138, hukum menelan sisa-sisa makanan di mulut ketika puasa. Ya, dalam hal ini Ibnu Munzir menukil ijma' ulama bahwa sisa makanan di mulut yang kadarnya sedikit sehingga sulit untuk dikeluarkan dan sulit untuk dihindari menelannya. Tidak bisa dihindari. Hanya tertelan, kecil sekali, tidak bisa dikeluarkan. Ya. Dan sulit dihindari menelannya, tertelan begitu. Kita cari dengan lidah kita dan tangan kita enggak bisa dapat. Dan sampainya tertelan tanpa sengaja, sulit dihindari. Ini tidak membatalkan puasa. Naam. Adapun sisa makanan di mulut yang kadarnya banyak dan masih bisa dihindari untuk tidak ditelan, ya, dengan cara diludahkan, dibuang, maka jumhur ulama mengatakan wajib diludahkan. Jika ditelan secara sengaja, membatalkan puasa. Baik. Masalah kedua, hukum menelan rasa makanan yang tersisa di mulut ketika puasa. Kami nukil dari Ibnu Utsaimin bahwa rasa makanan yang tersisa di mulut, apakah rasa manis, asin, atau yang lainnya, wajib diludahkan dan tidak boleh ditelan. Artinya jika ditelan secara sengaja, membatalkan puasa. Masalah ketiga, hukum menelan rasa yang tersisa setelah bersiwak atau bersikat gigi dengan pasta gigi ketika puasa. Ya, siwak itu ada rasanya ya. Siwak, sikat gigi dengan kayu arok. Kayu yang kita Di negeri kita disebut kayu siwak. Siwak itu sebenarnya pekerjaan sikat gigi, siwak itu. Nah, itu bahasa Arab. Siwak bahasa Arab, ya, yaitu pekerjaan sikat gigi. Menyikat gigi itu namanya siwak. Adapun kayu yang digunakan oleh Nabi SAW, digunakan di Arab, yang kita sebut kayu siwak, itu namanya kayu arok. Nah, semakna dengan siwak, dengan kayu arok, sikat gigi dengan sikat gigi yang sudah dibuat dengan teknologi sekarang ini, nah, yang berserat-serat. Karena bersiwak itu sebenarnya dengan kayu apa saja yang berserat. Nah, hanya saja yang berkhasiat, punya unsur yang berkhasiat, ya, bagus untuk gigi adalah kayu si, kayu arok namanya itu. Arok, orang Indonesia nyebutnya kayu siwak. Itu jenis pohonnya namanya arok. Akarnya itu. Nah, itu bukan tangkai, akar. Yang dipakai itu akar. Nah, saya dulu pengalaman di Yaman sempat diajak teman nyari kayu arok siwak itu. Bawa pisau, kita gali tanah nyari. Merambat sana kemari. Keluarkan, itu akarnya. Nah, bukan tangkainya, batang yang ke atas, bukan. Itu warnanya hijau. Kalau yang di atas. Itu coklat-coklat kan itu? Itu akarnya menjalar di bawah. Nah, itu, nah, segala sesuatu yang berserat begitu bisa untuk siwak. Apakah kayu arok atau yang lainnya termasuk sikat gigi yang dijual dengan kemudian teknologi. Nah, hanya saja dilengkapi dengan apa sikat gigi itu? Dilengkapi dengan odol kan? Nah, pasta gigi, ya. Nah, itu kan ada rasanya. Ya. Setelah bersiwak, sikat gigi, ada rasanya yang tersisa. Nah, itu rasanya itu jangan ditelan. Nah, wajib diludahkan. Jika itu ditelan secara sengaja, ya, membatalkan puasa, dan ini telah difatwakan oleh Ibnu Al-Haymin. Masalah keempat. Hukum menelan darah yang bersumber dari rongga mulut atau hidung ketika puasa. Nah, terkadang keluar darah. Gusi berdarah atau hidung berdarah kemudian mengalir ke mulut. Nah. Baik, secara umum baik ketika puasa maupun tidak, yang namanya menelan darah itu haram. Karena masuk dalam keumuman, ya. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Al-Maidah 3. Diharamkan atas kalian memakan bangkai darah, daging babi, dan apa-apa yang disembah atas nama selain Allah. Jadi diharamkan minum darah, makan darah. Nah, jadi jika ada darah di mulut, keluarkan. Tidak boleh ditelan. Jika ditelan, secara sengaja puasa batal. Nah, begitu pula jika mimisan. Dan darahnya masuk mengalir ke mulut. Wajib dikeluarkan, tidak boleh ditelan. Jika ditelan, secara sengaja membatalkan puasa. Lain halnya, nah, lihat. Adapun jika darah itu mengalir langsung ke kerongkongannya, tanpa melewati mulut, langsung masuk ke kerongkongan. Tiba-tiba terasa di sini. Nah, kan ada jalurnya, ya, ada salurannya dari hidung, langsung masuk ke kerongkongan. Tidak keluar ke mulut, langsung masuk tertelan di sini. Nah, berarti itu tidak sengaja namanya. Nah, itu tidak membatalkan puasa, karena itu di luar kehendak. Di luar kehendak kita. Ini difatwakan oleh Al-Lajnah Ad-Da'imah, yang dikatakan oleh Ibnu Baz. Yang kelima, hukum menelan dahak ketika puasa. Nah, dahak yang langsung turun ke kerongkongan, biasa kan dahak mengalir langsung di sini kan? Kerongkongan. Hah? Nah, itu tidak masalah. Tidak membatalkan puasa. Nah, karena tidak melalui rongga mulut. Langsung mengalir turun ke kerongkongan dan tertelan di luar kehendak. Di luar kehendak kita. Baik. Yang jadi masalah, lihat paragraf kedua, halaman 140, jika dak tersebut mengalir turun dan masuk ke rongga mulut orang yang berpuasa. Nah, jika ditelan secara sengaja dari mulut, membatalkan puasa atau tidak? Ya. Adapun tidak boleh ditelan jelas karena itu bisa memudaratkan, ya. Membawa penyakit. Nah, tetapi dari segi hukum membatalkan apa tidak diperselisihkan oleh ulama. Di sini dua pendapat kami nukil, ya. Yang rajih dari dua pendapat itu yang kami rajihkan, ya, adalah pendapat yang mengatakan haram ditelan dan membatalkan puasa jika ditelan sengaja. Membatalkan puasa. Jadi jangan coba-coba ditelan. Nah, masalah keenam. Hukum menelan sesuatu yang masuk lewat hidung. Ini yang kami isyaratkan tadi. Menelan sesuatu yang masuk lewat hidung membatalkan puasa. Karena hidung merupakan salah satu saluran masuk ke kerongkongan menuju lambung yang dianggap memiliki kedudukan yang sama dengan mulut. Nah, dua jalur ini. Mulut, jelas. Kemudian semakna dengan jalur mulut adalah hidung. Dan ini pendapat jumhur. Dirajikan Ibn Taymiyyah, Ibn Baz, Ibn Uthaymin. Dalilnya, hadith Laqit bin Sabirah. Riwayat Ahmad, Abu Daud, dan yang lainnya. Dinilai sahih oleh Al-Albani dan Al-Wadi'i. Mukbil Al-Wadi'i. Yaitu, sabda Nabi alaihissalam pada hadith Laqit bin Sabirah, وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْسَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا. Dan bersungguh-sungguhlah, berlebihanlah engkau dalam istinsyak, menghirup air ke dalam hidung ketika wudu. Istinsyak adalah menghirup air ke dalam hidung dengan tarikan nafas ketika wudu. Seperti ini. Nah, bersungguh-sungguhlah, berlebihanlah engkau dalam istinsyak ketika wudu. Kecuali engkau dalam keadaan berpuasa. Kecuali dalam keadaan berpuasa, kecuali dalam keadaan berpuasa, tidak boleh berlebihan melakukan istinsyak. Nah, kata ulama, tidak diketahui ada alasan lain, ya, kenapa Rasulullah SAW melarang melakukan hal itu, bersungguh-sungguh istinsyak saat berwudu ketika berpuasa. Tidak diketahui alasan lain kecuali dikarenakan itu bisa mengakibatkan air masuk ke kerongkongan, tertelan sehingga membatalkan puasa. Dikhawatirkan jika bersungguh-sungguh istinsyak saat berpuasa, kemudian terhisap, ya, dan kemudian ditelan sengaja masuk ke kerongkongan. Nah, walaupun andaikan tertelan tanpa sengaja kan tidak memenuhi syarat untuk dikatakan membatalkan kalau tidak sengaja, ya. Nah, tapi yang dikhawatirkan jika dihirup kuat-kuat kemudian masuk dan sengaja ditelan membatalkan puasa. Nah, oleh karena itu Nabi memakruhkan. Ya, larangan tersebut bersifat makruh. Orang yang berpuasa bersungguh-sungguh melakukan istinsyak. Dari sini disimpulkan oleh ulama berarti hidung merupakan lubang, ya, masuknya makanan dan minuman yang membatalkan puasa semakna dengan makan dan minum. Ya. Bahwa hidung merupakan lubang masuknya makanan dan minuman yang semakna dengan mulut. Semakna dengan makan minum dengan mulut. Membatalkan puasa. Nah, di sini kami sebutkan termasuk dalam kategori ini as-sa'ud, yaitu gurah. Nah, pengobatan dengan gurah, obat yang diteteskan lewat hidung. Disebut as-sa'ud. Nah, apabila seseorang melakukan pengobatan gurah saat berpuasa, hati-hati. Jangan sampai ada obat tetes itu yang ditelan sengaja. Jika ditelan sengaja, membatalkan puasa. Jika tidak sengaja, tidak. Nah, yang kedua, menghirup asap wangi pedupaan dan sejenisnya. Bukhur. Nah, jika mengharumi ruangan dengan asap wewangian, ya, dengan buku, dengan kayu gaharu atau yang lainnya, nah, itu sesuatu yang terlihat zatnya, ada wujudnya asap itu, ada wujudnya kan, ada wujud, ada zat yang berwujud kalau asap. Nah, oleh karena itu jika dihirup dengan sengaja asap itu, diminum lewat di mulut atau dihirup lewat hidung, berarti jika itu secara sengaja membatalkan puasa. Nah, tetapi kami terangkan di sini, namun hal ini tidak berarti tidak boleh mengharumkan pakaian dan ruangan dengan asap wangi pedupaan saat berpuasa. Boleh, tetapi hati-hati, jangan menghirup asapnya secara sengaja. Jika ada yang terhirup di luar kesengajaan, maka itu dimaafkan. Nah, ini difatwakan oleh Syekh Ibn Al-Uthaymin dan Al-Lajnah Da'imah yang dipimpin oleh Ibn Baz. Nah, seluruh jenis asap sama hukumnya dengan ini. Jika seseorang membakar sesuatu, kan ada asapnya. Nah, memasak dan yang lain ada asap. Nah, jangan menghirup asap itu secara sengaja. Itu membatalkan puasa. Adapun terhirup tanpa sengaja, dimaafkan. Terhirup tanpa sengaja dimaafkan. Nah, masalah ketujuh, hukum mendapatkan injeksi, suntikan ketika puasa. Injeksi, suntikan adalah memasukkan sesuatu zat melalui jarum suntik ke otot ataupun urat. Ya. Nah, ini terbagi menjadi dua jenis. Ada yang bersifat suntikan itu, injeksi itu sebagai suplai zat-zat makanan dan minuman bergizi serta penguat bagi tubuh, yakni nutrisi tubuh. Ini yang dikenal dengan suntikan infus. Nah, itu pengganti makan dan minum. Iya. Nah, yang kedua, ada pula yang bersifat injeksi biasa yang tidak bersifat sebagai nutrisi tubuh yang menguatkannya, yaitu suntikan obat atau vitamin. Ulama berbeda pendapat dalam memahami masalah ini. Yang benar adalah pendapat yang mengatakan bahwa injeksi jenis yang pertama, yaitu infus, membatalkan puasa karena memiliki fungsi dan kedudukan yang sama dengan makan dan minum. Pada prakteknya, infus biasanya digunakan pada kondisi darurat sebagai pengganti makan dan minuman bagi orang yang tidak tercukupi suplai makan dan minumnya sehingga membahayakan kelangsungan hidupnya. Jadi biasanya memang tidak puasa, tapi bisa saja ada orang yang ingin mengakali, ya saya juga tidak bisa makan dan minum, di infus mending saya puasa saja. Ya tidak bisa. Bagaimana mau puasa, itu makan dan minuman masuk terus di situ. Di infus itu. Batal puasanya, tidak bisa. Nah, tayyib. Adapun jenis yang kedua, tidak membatalkan puasa, injeksi biasa. Meskipun dirasakan, didapatkan ada rasa, dia dapatkan rasanya di kerongkongan misalkan. Itu tidak masalah. Karena masuknya bukan lewat mulut dan hidung. Ingat tadi, makan minum itu lewat mulut masuk lambung. Semakna dengan itu lewat hidung. Nah, ini masuknya bukan lewat situ. Jadi meskipun dirasakan di kerongkongan, tidak masalah. Ini difatwakan oleh Syekh Al-Albani, Syekh Ibn Baz, Al-Lajnah Da'imah yang dipimpin oleh Ibn Baz sendiri. Dan Syekh Al-Utaymin. Kemudian masalah ke-8, hal-hal lain yang tidak termasuk dalam kategori makan dan minum yang membatalkan puasa, ya, ini semua boleh, menelan ludah dan air liur, ya, karena itu diproduksi di mulut, bukan zat asing. Kemudian yang kedua, menelan debu di jalanan, karena itu tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari. Nah, yang ketiga, merasai makanan atau minuman tanpa menelannya. Dirasai dengan, ya, dijilat. Setelah itu diludahkan. Di sini ada fatwa Ibnu Abbas. Boleh. Nah. Ya. Yang penting tidak ditelan. Setelah dirasai, diludahkan. Dan ini dimakruhkan bagi orang yang tidak berkepentingan. Nah, yang berkepentingan ya ibu-ibu di dapur yang lagi masak berkepentingan. Nah, ini ikut-ikut ingin merasakan padahal bukan dia yang masak. Nah, kecuali kalau memang penting bagi dia. Yani dia punya selera khusus. Punya pesanan khusus ke istrinya. Rasanya maunya begini misalkan ya, sudah. Dicoba dulu. Dirasai dengan ujung lidah kemudian diludahkan. Atau membeli makanan, ya, minuman di luar untuk dibawa ke rumah untuk buka puasa. Khawatir nanti salah beli. Dirasai dulu dengan lidah kemudian diludahkan. Jika tidak ada kepentingan, hajat yang menuntut, dimakruhkan. Dimakruhkan. Nah, lengkapnya baca di sini. Yang keempat, menggunakan siwak. Yang benar bersiwak boleh. Tidak masalah. Ya. Meskipun setelah zawal, setelah tergelincir matahari ke barat, masuk waktu duhur, boleh. Nah, tidak ada hadis yang sahih dari Rasulullah SAW yang melarang orang yang berpuasa melakukan siwak. Nah, ini yang dipilih oleh Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim, juga Al-Albani, nah, juga Ibn Uthaymin. Hanya saja yang penting diperhatikan jika bersiwak, sikat gigi, saat berpuasa, lihat paragraf terakhir pembahasan ini, kami nukil dari Ibn Uthaymin mengingatkan, ya, akan tetapi jika siwak tersebut menyisakan rasa dan bekas yang bercampur dengan ludah, Anda jangan telan. Ya, demikian pula jika ada serabut-serabut siwak yang terlepas, jangan Anda telan. Jika Anda telah berhati-hati dari semua ini, kemudian hal itu tidak berpengaruh sedikit pun terhadap puasa Anda. Nah, jadi diludahkan, jangan ditelan. Serabutnya, rasanya, jangan ditelan. Yang kelima, menggunakan pasta gigi. Kesimpulannya boleh, ya, yang penting berhati-hati, jangan ditelan rasanya. Nah, yang keenam, mandi bagi orang yang berpuasa diperbolehkan dan tidak membatalkan puasa, disertai kehati-hatian agar tidak menelan air mandi melalui mulut atau hidung. Jumhur mayoritas ulama, dan ini dipilih oleh Ibn Taymiyah, Asy-Syaukani, Al-Lajnah Da'imah, yang diketahui oleh Ibn Baz dan Ibn Utsaimin, menyatakan boleh mandi bagi orang yang berpuasa. Yang penting hati-hati, jangan sampai menelan air lewat mulut atau hidung. Lebih dari itu, lihat halaman 148. Lebih dari itu, Ibn Uthaymin menyatakan bahwa mandi akan memberi kesegaran bagi orang yang berpuasa sehingga menjadikannya bersemangat dan lebih ringan dalam menjalankan ibadah puasa. Ya, Rasulullah SAW sendiri pernah mandi ketika berpuasa dalam hadis Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Naam, yaitu Nabi SAW. Hadisnya muttafaq alaih. Nabi SAW junub. Nah, junub. Ya, dari istrinya. Ya, ini karena menggauli istrinya malam hari. Junub. Masuk waktu subuh. Ya, baru mandi Nabi SAW. Naam, yudrikul fajr. Sudah masuk waktu subuh, baru mandi junub. Nah, berarti mandi junub dalam keadaan sudah puasa. Berarti mandi dalam keadaan sudah berpuasa. Menunjukkan bolehnya mandi saat berpuasa. Nah. Dan riwayat lain di sini diriwayatkan. Seorang sahabat Rasulullah SAW meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Hadith ini riwayat Malik dan Abu Dawud. Hadithnya sahih. Disahihkan Al-Albani. Pernah melihat Nabi SAW di suatu tempat namanya Arj. Nabi mengguyurkan air di atas kepalanya, ya, seperti mandi gitu karena kehausan, ya, atau tersengat panas matahari. Jadi kesimpulannya boleh, yang penting hati-hati jangan sampai menelan air saat mandi lewat mulut atau hidung. Bahkan tadi kita dengar dari Ibn Uthaymin, justru itu akan membuat segar, menyegarkan tubuh sehingga lebih semangat, ya, dalam menahan puasa dan lebih semangat dalam beribadah. Yang ketujuh, memakai celak mata yang rasanya sampai ke kerongkongan hingga tertelan, itu tidak mengapa. Ya. Ini termasuk perkara yang Naam, terjadi di masa Rasulullah alaihi salatu wassalam kebiasaan yang umum dilakukan oleh kaum muslim di masa Rasulullah SAW, yaitu bercelak, dan tidak ada peringatan dari Nabi kalau jika berpuasa tidak boleh bercelak, menunjukkan boleh. Dan tidak ada hadis kami sebutkan di sini dalam 149 bagian awal. Memang ada hadis yang melarang pemakaian celak, ya, celak mata ketika puasa. Ada hadis yang melarang, tetapi hadis tersebut dhaif, lemah, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Nah, jelas ini pendapat Ibnu Taimiyah Al-Albani Ibnu Utsaimin. Yang kedelapan, memakai tetes mata dan tetes telinga yang rasanya sampai ke kerongkongan hingga tertelan, boleh. Ya, ini tidak mengapa. Jadi semua yang kita pelajari sekarang ini hal-hal yang tidak termasuk dalam kategori makan dan minum yang membatalkan puasa. Ini yang kedelapan. Yang kesembilan apa? Penggunaan minyak yang dioleskan di kulit atau rambut, ya, minyak rambut, tidak mengapa dan tidak membatalkan puasa. Yang ke-10, bau-bauan berupa wangian dan selainnya yang hanya mengeluarkan bau, tidak mengeluarkan zat yang berwujud, yang akan terhirup dan tertelan. Tidak seperti asap, ya, bau-bauan, minyak wangi dan semacamnya, yang ada bau wanginya, tapi tidak ada zat berwujud yang akan terhirup seperti halnya asap. Nah, oleh karena itu boleh pakai minyak wangi saat berpuasa. Karena tidak ada zat berwujud yang ditelan, dihirup. Nah. Baik. Halaman 152. Rincian pembatal puasa dari jenis jima, senggama. Naam. Nah, di sini diterangkan mengenai definisinya. Silakan dibaca di buku. Jika masuk dalam definisi itu, berarti disebut jima', dan itu naam membatalkan, ya, puasa. Baik. Ibaratnya, jika timba sudah masuk dalam sumur, berarti itulah jima. Nah, baik, silakan dibaca secara lengkap di buku. Masuk di dalamnya, ya, jima yang halal dengan istri atau dengan budak wanita, ataukah yang haram, yaitu zina, ya, itu semua pembatal puasa. Nah, masalah pertama terkait dengan ini, yaitu menyengaja untuk ejakulasi, yang memancarkan air mani dengan cara masturbasi, onani, atau mencium, atau memeluk, atau sejenisnya. Apakah ini membatalkan puasa? Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ya, yang benar dalam masalah ini setelah kami kaji dan bahas, ya, dalil-dalil dua belah pihak yang berbeda pendapat. Nah, dua kelompok ulama yang berbeda pendapat. Yang rajih pendapat pertama. Pendapat empat imam madhab. Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad. Bahwa hal itu haram dilakukan saat berpuasa dan membatalkan puasa. Meskipun itu bukan jima. Ya, tapi itu tadi. Ya. Nah. Menyengaja ejakulasi dengan cara-cara tersebut meskipun bukan jima. Dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Al-Lajnah Daimah diketahui oleh Ibnu Baz dan Asy-Syekh Al-Utsaimin. Dalilnya adalah penyamaan dengan jima secara kias, analogi. Berdasarkan hadis Qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan tentang orang yang berpuasa, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Muttafaq alaih. Ia meninggalkan makan, minum, dan syahwatnya karena aku. Syahwatnya. Syahwat di sini meliputi apa? Pelampiasan syahwat, baik dengan jima maupun tanpa jima. Nah. Ini menunjukkan bahwa orang yang berpuasa berkewajiban meninggalkan makan, minum dan syahwat yang merupakan pembatal-pembatal puasa. Keluarnya air mani disertai rasa nikmat pada saat muncak orgasme, ini termasuk dalam kategori ejakulasi karena syahwat, meskipun dengan selain jima. Nah, dan di sini disebutkan dalil yang menunjukkan bahwa ejakulasi disertai rasa nikmat secara mutlak diistilahkan dengan kata syahwat meskipun ya bukan jima. Di sini disebutkan hadis Abu Dzar riwayat Muslim. Nah, baik, di sini sahabat bertanya, ayati ahaduna syahwatahu wa yakuna lahu fiha ajrun? Nah, benarkah seseorang di antara kami melampiaskan syahwatnya bersama dengan itu dia mendapatkan pahala karena? Dijawab oleh Nabi, "La'am." Sebagaimana halnya jika syahwatnya dia salurkan pada perkara yang haram, dia dapat dosa, begitu pula jika syahwatnya dia salurkan ya pada perkara yang halal, maka dia dapat pahala. Nah, gitu hadisnya secara lengkap bisa dibaca. Jelas ya? Ini yang rajih. Adapun pendapat Ibnu Hazm Adz-Dzahiri bahwa ya tidak membatalkan puasa dan ini dipilih oleh As-Sanani dan Al-Albani, pendapat ini marjuh. Nah. Lihat halaman 154, kesimpulan terakhir untuk semakin memahami ini. Kenapa kita merujukkan pendapat tadi. Paragraf ketiga. Kami katakan inilah perbedaan pendapat di kalangan ulama beserta dalil masing-masing. Tampaknya pendapat yang pertama lebih kuat, ejakulasi saat orgasme adalah pelampiasan syahwat yang terlarang saat berpuasa dan membatalkan puasa dengan cara apapun seseorang mencapainya. Sangat sulit dibenarkan bahwa halal-halal saja bagi orang yang berpuasa untuk melampiaskan syahwatnya dengan ejakulasi selain jima. Padahal itu jelas-jelas merupakan pemuasan syahwat yang semakna dengan ejakulasi yang dicapai dengan jima. Meskipun memang benar bahwa jima itu sendiri membatalkan puasa tanpa ejakulasi. Jima tanpa ejakulasi membatalkan puasa. Jadi tidak dipersyaratkan harus ejakulasi. Asalkan jima meskipun tidak sampai ejakulasi, batal puasa. Nah, betul. Tetapi bukan berarti bahwa selain jima, ejakulasi selain dengan cara selain jima tidak membatalkan puasa. Ini tidak benar. Karena ejakulasi melampiaskan syahwat. Nah, dan bahwa keduanya memang benar. Ya, ini perbedaannya ya sekarang. Bahwa jima membatalkan puasa tanpa ejakulasi. Dan bahwa keduanya tidak bisa disamakan dalam hal hukum membayar kafarat. Jadi ini bedanya. Nah, jima tanpa ejakulasi batal puasa. Dan plus batal puasa dan harus bayar kafarat. Kita akan pelajari nanti. Ada pembahasan tentang kafaratnya. Sementara batal puasa dengan selain jima, yang kita pelajari tadi yang roji ejakulasi dengan cara yang lain, batal puasa. Tetapi tidak ada kafaratnya. Tidak ada kafaratnya. Karena illat, ya, adanya kafarat itu adalah jima itu sendiri. Nah. Kemudian di sini kami lengkapi pembahasan ini, hukum tentang masturbasi, mencium dan memeluk istri atau budak wanita yang dimiliki. Ada rincian, ya. Silakan dibaca. Ada dua rincian di sini. Nah. Ya. Bagian A, hukum masturbasi. Di sini ada dua rincian ya. Nah. Melakukan hal itu ketika tidak berpuasa dengan tangan atau anggota tubuh lainnya dari istri yang dimiliki atau budak wanita yang dimiliki, hukumnya halal. Hukumnya halal. Nah. Dalilnya bisa dibaca lengkap, itu termasuk dalam keumuman makna ayat bersenang-senang dengan istri. Nah, yang kedua, masturbasi yang dilakukan sendiri dengan cara apapun hukumnya haram secara mutlak. baik ketika berpuasa maupun tidak berpuasa. Nah, silakan dibaca di sini keterangannya. Yang kedua, mencium istri atau budak wanita yang dimiliki, memeluk atau sejenisnya, sebatas itu boleh. Nah, ya, sesuatu yang halal ketika sedang berpuasa, boleh. Ya, meskipun ada perbedaan di antara ulama, tetapi yang terkuat pendapat yang mengatakan orang yang berpuasa boleh, ada rukhsah dari Allah bagi hamba-hambanya, itu termasuk rukhsah keringanan bagi hamba-hambanya, boleh melakukannya dengan istrinya atau budak wanita yang dimilikinya. Hanya saja disarankan agar tidak dilakukan oleh orang yang tidak mampu mengekang syahwatnya, karena dikhawatirkan terdorong melakukan jima, senggama. Nah, silakan diukur diri masing-masing. Nah, jadi bukan masalahnya masih muda atau sudah tua. Bukan di situ masalahnya. Masalahnya adalah kuat apa tidak dia menahan. Nah, ya, hati-hati. Apalagi pengantin baru di bulan Ramadan. Nah, bisa batal-batal, bisa bayar kafaroh banyak nanti. Nah, tayyib. Dalilnya yang menunjukkan boleh disebutkan di sini dalil hadis Aisyah. Aisyah radhiyallahu taala anha muttafaq alaih meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mencium istrinya dalam keadaan beliau berpuasa, memeluk istrinya dalam keadaan berpuasa, dan Aisyah mengingatkan dengan isyarat di bagian akhir hadis, kata beliau, walakinnahu amlakukum liirbih. Akan tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling mampu menguasai syahwatnya di antara kalian. Ini syarat. Nah, yang tidak mampu menahan diri, hati-hati. Jangan mendekat. Nah, karena bisa terseret ke batal puasa. Kafarat nanti. Nah. Juga di sini riwayat Muslim hadis Umar bin Abi Salamah. Riwayat Muslim. Yaitu Umar bin Abi Salamah nanya kepada Rasulullah SAW, apakah boleh orang berpuasa itu mencium istrinya? Nah, Nabi SAW menjawab, tanya kepada ini, yaitu nunjuk ke Ummu Salamah. Nah, istri Nabi SAW. Kemudian Ummu Salamah mengabarkan bahwa Rasulullah SAW melakukan itu kepada istrinya saat berpuasa, mencium. Baik. Juga di sini lihat halaman 157 lebih semakin menguatkan, ada asar hadis Aisyah riwayat Abdul Razzaq. Aisyah ditanya apa yang dihalalkan bagi seseorang terhadap istrinya ketika berpuasa. Dijawab oleh Aisyah, kullu syai'in illal jima', segala sesuatunya dibolehkan selain jima'. Nah, di sini kami katakan akan tetapi disarankan bagi yang tidak mampu mengekang syahwatnya agar tidak melakukannya ketika berpuasa. Dan kami nukil di sini keterangan Al-Albani. Nah, ya, bisa dibaca sendiri secara lengkap di sini. Nah, yang diwaspadai di sini, yang berlebihan, yaitu pendapatnya madhab Adz-Dzahiri. Lihat halaman 160. Dua paragraf terakhir pembahasan ini, sebelum masalah kedua. Halaman 160. Yang paling mengherankan dalam masalah ini adalah madhab Zahiri yang menyatakan hal itu sunnah bagi yang berpuasa. Jadi orang yang berpuasa disunnahkan mencium istrinya, meluk istrinya. Ini mengherankan pendapatnya, aneh. Nah, itu saja, ini pendapat yang berlebihan. Bukan begitu, boleh. Tapi hati-hati. Oh, sampai dikatakan merupakan sunnah orang yang berpuasa mencium istrinya. Wah, ini berlebihan. Nah, keliru dalam pendalilan. Baik. Kemudian masalah kedua, keluarnya mani tanpa syahwat itu tidak membatalkan puasa. Tanpa syahwat ya. Nah, tidak membatalkan puasa karena na'am tanpa syahwat. Kemudian masalah ketiga, keluar mani ketika berpuasa karena mencium istri atau meluk atau yang semacamnya, kemudian naik syahwatnya, kemudian keluar madi setelahnya, itu tidak membatalkan puasa. Nah, madi tidak membatalkan puasa. Baik. Masalah keempat, hukum ihtilam ya, hukum ihtilam, mimpi basah, ini juga tidak membatalkan puasa karena itu bukan kehendak sendiri, bukan sesuatu yang disengaja. Nah, tapi mimpi. Nah, kemudian kita masuk ke rincian pembatal-pembatal puasa yang diperselisihkan. Pertama, jadi rincian yang disepakati sudah kita lewati, yaitu makan, minum, dan jima. Kemudian rincian-rincian pengembangan masalahnya semoga sudah kita lewati, alhamdulillah. Tersisa ada beberapa yang dianggap pembatal-pembatal puasa oleh sebagian ulama, yang lainnya menganggap bukan pembatal puasa. Jadi diperselisihkan. Yang pertama, muntah dengan sengaja. Nah, ya, bisa dibaca di sini secara lengkap, ya, mazhab yang ada dalilnya masing-masing. Intinya, ya, jadi yang dipermasalahkan itu muntah dengan sengaja. Faham muntah dengan sengaja? Di sini ada semua keterangannya, tetapi yang Anda berikan ke antum ini sekarang, ya, yang akan Anda paparkan ini karena waktu, kesimpulan-kesimpulan. Muntah secara sengaja, maksudnya sengaja membuat dirinya muntah dengan cara masukkan jari sehingga muntah, atau mengambil sesuatu yang bau dia cium sampainya muntah, itu sengaja muntah. Itu yang diperselisihkan, apakah membatalkan puasa atau tidak. Kesimpulan pembahasan kami di sini, kami rajihkan bahwa itu tidak membatalkan puasa. Nah, ya, meskipun butuh ditinjau lebih jauh masalah ini, tapi sampai saat ini yang kami capai bahwa itu tidak membatalkan puasa. Adapun muntah tanpa sengaja, yakni dia tidak melakukan faktor-faktor kesengajaan yang akan memicu dirinya muntah, tiba-tiba muntah tanpa sengaja, ada bau tercium tanpa sengaja terus muntah, itu tidak masalah, itu tidak diperselisihkan, itu tidak membatalkan puasa. Nah, karena tidak sengaja, difaham ini? Nah, lengkapnya baca di sini. Nah, kemudian yang kedua, berbekam, halaman 166. Berbekam juga diperselisihkan oleh ulama, apakah membatalkan puasa atau tidak. Nah, ya, di sini ada faedah-faedah dari pemaparan mazhab-mazhab ulama, ya, tentang masalah ini. Silakan dibaca di buku. Kesimpulannya, di sini kami merujukkan juga pendapat yang mengatakan berbekam tidak membatalkan puasa. Pernah dianggap pembatal puasa namun mansuh. Hukum itu dihapus berdasarkan hadis yang datang dari Nabi SAW yang menunjukkan hadis itu sudah mansuh. Jadi terakhir berbekam tidak membatalkan puasa. Nah, hanya saja hati-hati berbekam saat berpuasa. Ya, yang dikhawatirkan jika, nah, ini ada dokter-dokter di sini, ya, karena itu mengeluarkan darah, meskipun itu darah kotor, khawatir setelah berbekam kemudian lemas, ya, betul ya. Nah, tetap dihati-hati karena jika lemas kemudian nanti khawatir kemudian tidak kuat berpuasa, difahami? Adapun berbekamnya sendiri tidak membatalkan puasa, namun ini akibatnya yang diperhitungkan. Nah, kemudian halaman 173, ketentuan qada bagi orang yang batal puasa tanpa udzur. Ya, ini juga diperselisihkan oleh ulama. Ya, ini tidak ada udzur, bukan udzur yang tidak ada udzur, salah satu udzur yang telah kita pelajari. Sengaja tanpa udzur batal puasa, sengaja tidak puasa tanpa udzur. Kemudian suatu saat setelah itu dia bertobat, apakah dia diwajibkan mengqada? Ya, ini diperselisihkan. Yang jelas dengan itu dia melakukan dosa besar. Apakah cukup bertobat atau harus qada juga bersama tobatnya? Diperselisihkan. Yang kami rajihkan dua mazhab yang ada dalilnya masing-masing, kami nukil lengkap di sini, akan dibaca. Yang kami rajihkan dalam masalah ini, ya, bahwa lihat halaman 176 bagian akhir, kesimpulannya, kewajiban melakukan qada puasa hanyalah diwajibkan bagi orang yang batal puasa karena memiliki udur. Alasan dibenarkan oleh syariat. Seperti karena haid, datang bulan bagaimana, nifas, sakit yang diharapkan sembuh, melakukan safar, atau sejenis yang telah kita lewati, udur-udur. Adapun berbuka, tidak puasa tanpa udur, kewajibannya bertobat. Tidak ada kesempatan mengqadha. Silakan perbanyak puasa sunnah. Nah, jika mau, untuk mengimbangi kesalahannya, tetapi qadha tidak. Karena tidak ada dalilnya. Dalil yang ada adalah qadha puasa bagi orang yang tidak puasa karena udur. Tidak bisa dikias. Karena itu ada udur. Adapun ini tidak udur. Sudah melakukan dosa besar, tobat. Qadha butuh dalil. Dan tidak ada dalilnya. Naam. Kemudian beberapa masalah di sini kami sebutkan halaman 176 yaitu terkait dengan qadha puasa ini bagi yang punya kewajiban mengqadha puasa ya. Masalah pertama, apakah melakukan qadha puasa wajib segera dilakukan secara berturut-turut ataukah boleh ditunda tanpa berturut-turut? Ya, ada khilaf juga masalah ini. Yang rajih ya, boleh ditunda. Tidak harus berturut-turut. Nah, dan di sini disebutkan dalilnya adalah Aisyah radhiyallahu anha ya menunda qadha puasanya sampai masuk bulan Sya'ban baru diselesaikan. Ya. Sementara tidak ada di sana ya penghalang udzur syar'i untuk tidak berpuasa yang menyebabkan Aisyah menundanya, hanya saja beliau posisinya kedudukannya sebagai istri Nabi alaihissalam, ya, yang harus selalu siap, ya, setiap saat sebagai istri. Nah, sehingga tidak berpuasa. Tetapi masuk bulan Sya'ban sudah tidak mungkin, ya, ditunda karena tidak boleh menunda qadha puasa sampai masuk Ramadan berikutnya. Sehingga diselesaikan di bulan Sya'ban. Dan juga keumuman ayat wasari'u na'am keumuman ayat fa'idatu min ayamin ukhar. Ya, hendaknya mengqadha di hari-hari yang lain. Ayat ini nas yang umum, perintah qadha puasa di hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Hari-hari yang lain itu meliputi hari-hari sepanjang setahun setelah Ramadan sampai Ramadan berikutnya. Umum. Berarti kapan saja boleh ditunda dan tidak harus berturut-turut. Ini yang roji dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Tetapi tentu saja semakin cepat diselesaikan semakin baik ya, cepat lepas tanggung jawab. Naam. Kemudian masalah kedua halaman 181, tidak diperbolehkan menunda qadha puasa Ramadan hingga melewati Ramadan berikutnya tanpa udzur. Jika tidak ada uzurnya, kemudian qadha-nya ditunda, masuk Ramadan. Ada qadha yang belum dibayar padahal tidak ada uzur yang menyebabkannya tidak membayarnya. Maka dia berdosa. Ya, qadha harus diselesaikan sebelum Ramadan berikut. Nah, oleh karena itu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang menunda qadha-nya hanya bisa menunda sampai kapan? Sya'ban. Sya'ban diselesaikan. Naam. Dan jika itu terjadi, apabila seseorang punya utang puasa tidak diqadha sampai datang Ramadan berikutnya tanpa udzur, dia berdosa, dan setelah Ramadan, dia lewati Ramadan itu, dia tetap wajib melakukan qadha disertai tentunya bertobat dari kesalahannya, ya, dosanya melewati Ramadan berikutnya, dan dia tetap berkewajiban mengqadha dan tidak ada kewajiban lain setelah itu. Ini yang rajih. Tidak ada kewajiban membayar fidyah bersama qadha, tidak ada. Nah, membayar kafarat bersama qadha tidak ada. Nah, hanya qadha saja tetap ditunaikan. Kemudian di sini pada halaman 183 kami sebutkan sebuah peringatan bahwa seorang istri wajib menunaikan qadha puasa meski tanpa sepengetahuan suaminya. Jadi tidak perlu minta izin suami jika mau qadha, ya. puasa. Karena qada puasa sifatnya apa? Wajib. Nah. Namun jika dia dilobi oleh suaminya, tunda-tunda aja dulu, ya. Untuk hari-hari ini, pekan ini, bulan ini, nanti-nanti, ya enggak masalah. Nah, namun jika misalkan dia tanpa suaminya puasa, datang suaminya, akuan saya sedang puasa. Nah, dia tidak boleh memaksa istrinya untuk berbuka, tidak boleh. Kan itu puasa wajib. Nah, ini kesimpulan yang Anda berikan, nukilan keterangan ulama di sini kalian baca. Nah, kemudian halaman 184 tentang ketentuan kafarat, tebusan. Ini terkait dengan orang yang melakukan batal puasa ya di bulan Ramadan. Kesimpulannya, yang membatalkan puasa di bulan Ramadan tanpa udzur, apakah dengan makan, minum, jima, yang diwajibkan bayar kafarat hanya satu, yaitu yang membatalkan puasa dengan jima, dengan hubungan suami istri. Adapun yang lain tidak. Difahami ini? Nah. Dan di sini disebutkan dalilnya hadis Abu Hurairah muttafaq alaih dan juga dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Seorang pria sahabat, dengan sahabat di bulan Ramadan, dia datang menemui Nabi mengatakan, halaktu ya Rasulullah. Binasa aku wahai Rasulullah. Dia menyadari dirinya binasa. Artinya dia sadar bahwa dia telah melanggar. Dia melakukan hal yang haram. Menggauli istrinya saat berpuasa di bulan Ramadan. Berarti dia lakukan dalam keadaan punya ilmu bahwa itu pelanggaran. Ya, sengaja. Ya, itu pembatal puasa. Meskipun dia tidak tahu ada kafaratnya, belum tahu dia masalah kafarat, tapi dia tahu ini tidak boleh, ini membatalkan puasa. Jadi dia mengatakan binasa. Baik. Kemudian ditanya oleh Nabi SAW, apa yang membinasakanmu? Dia mengatakan, waqa'tu 'ala imra'ati fi Ramadan, aku telah menggauli istriku di siang Ramadan. Kemudian Nabi mengajarinya kafarat, mengatakan hal tajidu ma tu'tiqu raqabatan, apakah engkau bisa mendapatkan sesuatu untuk dimerdekakan budak, untuk memberikan budak? Dia mengatakan la, tidak. Kemudian pilihan yang kedua, fal tastati'u an tasuma shahrayni mutatabi'ain, apakah engkau bisa melakukan puasa selama 2 bulan secara berturut-turut? Dia menjawab qala la, tidak. Qala fa hal tajidu ma tut'imu 60 miskinan, apakah engkau bisa mendapatkan sesuatu untuk memberi makan 60 fakir miskin? Qala la, dia mengatakan tidak. Semuanya tidak ada yang dia mampu. Yang jelas hadis ini mengajarkan urutan kafarat, pertama mereka kan budak. Ini tidak ada di zaman kita. Tidak ada budak, kan begitu. Berarti langsung beralih yang kedua, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Jika ini tidak kuat, ya, maka diganti dengan memberi makan 60 fakir miskin. Ini kafaratnya. Baik. Lihat halaman 187. Masalah pertama, kafarat diwajibkan bagi orang yang batal puasa Ramadan karena jima, senggama, meskipun tidak sampai ejakulasi. Yang penting jima. Jimanya itu yang menjadi illat faktor adanya kafarat. Nah, masalah kedua, halaman 188. Tidak ada kafarat bagi kasus batal puasa karena ejakulasi dengan selain jima ketika puasa Ramadan. Sudah dibahas tadi, ejakulasi dengan selain jima yang rajin membatalkan puasa, tetapi tidak ada kafaratnya. Nah, masalah ketiga, apakah kafarat yang diwajibkan bagi pihak wanita juga diwajibkan bagi pihak wanita yang batal puasa Ramadan karena jima? Yani apakah kafarat itu hanya untuk laki-lakinya saja, suaminya saja, atau istrinya juga bayar kafarat, yang dua-duanya bayar kafarat? Nah, ya, jawabannya dua-duanya. Yang datang bertanya kepada Nabi hanya suaminya pada hadis tadi. Nah, namun itu penetapan hukum orang yang ya melanggar, membatalkan puasa di bulan Ramadan dengan cara jima, itu menunjukkan ada kafaratnya. Hukum yang berlaku bagi laki-laki juga berlaku bagi wanita. Hukum asalnya begitu. Kalau dikatakan dari situ Nabi alaihi wasallam tidak memerintahkan, tidak berpesan istrimu juga begitu. bayar kafarat. Nah, ini tidak bisa dijadikan dalil untuk mengatakan istrinya tidak. Kenapa? Karena yang datang bertanya hanya suaminya. Barangkali istrinya kondisinya lain. Kalau ini jelas halak tuh kata dia, binasa aku. Hancur aku sudah. Artinya melanggar dia. Istrinya boleh jadi tidak berpuasa. Mungkin karena sedang sakit sehingga tidak berpuasa. Sehingga dia tidak melanggar istrinya, makanya tidak ditanyakan. Dipahami? Nah, jadi adapun yang jelas itu penetapan kafarat bagi yang melanggar dengan cara jima berlaku untuk laki-laki juga berlaku untuk wanita. Nah, dan tidak ada dalil yang membedakan di sini. Nah, kemudian masalah ke-4, kafarat tersebut adalah dalam rangka menjaga kesucian dan kehormatan bulan Ramadan. Oleh karena itu, orang yang mengqada puasa Ramadan di luar Ramadan, ya, kemudian dia melanggar, melakukan jima, ya, batal puasanya, kan begitu. Dosa, karena membatalkan puasa, wajib, tetapi tidak ada kafarat, karena itu terjadi di luar bulan Ramadan. Difahami? Kemudian halaman 190 menerangkan tentang jenis-jenis kafarat. Silakan dibaca rinciannya secara lengkap yang disebutkan pada hadis tadi, memerdekakan budak, tidak ada budak sekarang, langsung beralih ke yang kedua, berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Dan di sini diterangkan, 2 bulan berturut-turut itu maksudnya jika putus karena udzur, misalkan safar, sakit sehingga tidak puasa, itu tidak memutuskan. Itu tidak memutuskan 2 bulan berturut-turut. Setelah sembuh, setelah mukim, langsung lanjut lagi. Jadi bukan membatalkan yang sebelumnya. Karena dia tidak berpuasa karena udzur. Adapun tanpa udzur, kemudian diputus, batal. Harus ulangi dari awal lagi. Ya, lengkapnya baca di sini. Nah, kemudian yang ketiga, memberikan makanan kepada 60 orang fakir miskin. Jumlahnya harus 60. Tidak boleh ditumpuk ke 1 orang atau ke 30 orang. Harus dapat 60 fakir miskin. Hah? Apa itu? Sama, ya. Berarti cari 120. Nah, suami istri. Hah? 120. Perhatikan, suaminya 60 fakir miskin. Tidak boleh maksudnya ditumpuk, didouble di situ. Istri kan lain lagi dia, kafarat. Dia bisa ngasihkan ke 60 itu lagi, enggak apa-apa. Yang penting dia tidak double, yang 60 itu tidak didouble. Ada yang dapat 2, ada yang dapat 4, sehingga misalkan cuma 30 fakir miskin masing-masing diberi 2 jatah, jadi tidak boleh. Namun 60 itu bisa untuk suami, bisa untuk istrinya ke 60 itu. Karena dengan itu masing-masing sudah memberi makan 60 fakir miskin. Paham ya? Bukan harus 120 jadinya 60 yang berbeda, enggak. Nah, di sini kecuali dalam kondisi terjepit ya. Nah, di sini ada keterangannya. Kami terangkan di sini kecuali apabila, nah ini lihat halaman 193. Jadi kafarat itu tidak sah diberikan kepada fakir miskin dengan jumlah kurang dari 60 orang. Ya. Namun jika tidak ditemukan fakir miskin sejumlah itu, diperbolehkan memberikannya kepada sejumlah fakir miskin yang ada. Jika fakir miskin yang ditemukan hanya 30 orang, diberikan kepada mereka 2 kali per hari. Jika ditemukan hanya 15 orang, diberikan kepada mereka 4 kali per hari, dan seterusnya. Ini difatwakan oleh Ibn Qayyim dan Ibn Taimiyah. Jadi sudah keliling, wah enggak dapat 60. Ya sudah. Nah, berarti di double yang ada. Tapi berupaya dulu semaksimal mungkin. Dipahami? Nah. Kemudian tata cara kadar makanan yang dijadikan kafarat tersebut yang diberikan kepada 60 fakir miskin, pembahasannya di sini bisa dilihat dari halaman 193 ya sampai halaman 100 96, kesimpulannya sama dengan pembahasan fidyah. Jadi bisa dalam bentuk mentah beras atau dalam bentuk nasi dengan kadar yang mengenyangkan sekali makan porsinya, itu yang menentukan. Adapun lauk pauk, sayurnya dan yang lainnya itu pelengkap. Yang penting nasinya ini mengenyangkan. Ya, berasnya mengenyangkan. Adapun lauk pauknya jika tidak disertakan tidak masalah. Itu hanya mustahab. Yang wajib makanan pokoknya, berasnya atau nasinya dengan kadar yang mengenyangkan. Kemudian masalah pertama halaman 196, penjelasan bahwa tiga jenis pilihan yang ada pada kafar tersebut dipilih secara berurutan. Tidak boleh langsung loncat ya. Langsung milih beri makan 60 fakir miskin padahal mampu berpuasa. Tidak boleh. Nah, terakhir sebelum kita akhiri untuk persiapan salat asar, masalah kedua halaman 197, apakah kafarat menjadi gugur karena ketidakmampuan menunaikan jenis yang terakhir? Jadi mau puasa 2 bulan berturut tidak mampu. Akhirnya beralih ke memberi makan 60 fakir miskin. Ternyata saat itu dia tidak punya harta untuk bisa memberi makan 60 fakir miskin. Ya, apakah gugur kewajibannya atau bisa dibayar nanti belakangan jika sudah dapat rezeki? Yang roji dalam masalah ini tidak gugur. Ada perbedaan pendapat, tapi yang roji tidak gugur. Suatu saat jika dia mampu, maka dia bayar ya beri makan 60 fakir miskin. Dalilnya ya pada kelanjutan riwayat sahabat tadi itu, ketika dia mengatakan tidak mampu ya, Nabi berdiam sejenak, ternyata ada orang yang datang bawa kurma kepada Nabi, sekeranjang kurma. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ambil ini gunakan untuk bayar kafarat. Ini menunjukkan ketika datang kemampuan tetap harus dibayar. Hanya saja jawaban orang itu, bagaimana saya bayar kafarat dengan ini? Saya berikan ke siapa sementara ya di Madinah ini yang paling miskin saya. Kata Nabi, ya sudah, sedekah buat kamu. Maknanya. Nah, akhirnya disedekahkan ke dia karena dia yang paling miskin. Nah, tapi dari hadis tadi ketika datang sekeranjang kurma itu, Nabi memberikan ke dia untuk dibayarkan kafarat, menunjukkan meskipun tadinya tidak mampu, kemudian tiba-tiba datang rezeki, tetap harus dibayarkan. Meskipun dalam waktu yang lama, tidak gugur. Nah, terakhir halaman 199, singkat saja. Ketentuan bagi yang melakukan pembatal puasa karena lupa, ini sudah lewat. Jika melakukan karena lupa, dimaafkan ya. Nah, jadi tidak batal puasa, dilanjutkan saja puasanya. Nah, yang jelas ketika sadar langsung berhenti, yang di mulut keluarkan, jangan lanjut. Ah, sayang ini sudah. Di sini baksonya. Nah, ya harus dikeluarkan. Nah, keluarkan dari mulut, ya. Kemudian apa? Kumur-kumur bersihkan sisa-sisa makanan supaya tidak tertelan. Nah, dan tidak masalah. Baik. Kita cukupkan dulu sampai di sini untuk persiapan salat asar. Subhanallah, alhamdulillah, wassalamualaikum.